De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
¿Qué tal? Aquí estamos de volta na segunda parte de Outra Mirada, neste venres no que lles queremos falar, bueno, pois do fin de curso. Estamos estes días, estivemos falando do remate do curso escolar e hoxe pois queremos falar tamén do fin de curso do programa de envellecemento activo que se leva a cabo o Concello de Leiros desde Benestar Social. E como todo fin de curso que se precie, pois faise con unha festa. Esta tarde hai festa na Casa do Povo de Lorbet, onde están, bueno, pois convocados todos os participantes neste programa. Para explicarnos a festa, as actividades, o que se fai, o que se fixo, pois está con nos Elida Rodríguez e tamén Ignacio Crespo, corresponsable de Benestar Social. Que tal? Benvidos.
Hola.
Bos días.
Bo día.
Fin de curso, programa de fin, o sea, festa de fin de curso, ¿no? En este caso,
sí, sí.
Que sea das actividades de
nos a actividade durante todo empeza en setembro, vacacións de Nadal e de Semana Santa, uh-huh. E rematamos en xuño, entonces, bueno, como un curso escolar e este ano decimos, bueno, pues vamos a facer unha festa de fin de curso. Non porque non fixeran eles, eh.
Claro, porque se van esas festas tamén se van facendo, digamos, sectoriales por zonas, ¿no? En cada un onde se fan as súas actividades, ao final cando rematan, pues tamén suelen facer unha.
Sí, fan festas pequena festa, claro. Por localidades e incluso a veces en algunha localidade por actividade. Entonces, ajá.
O fenómeno
festeiro sí. Multiplícase.
Sí.
Pero
sí.
Bueno, este ano nos parecía un tema interesante ver a posibilidad de xuntar a todos, compartir, que se coñezan entre eles, os que non se coñecen de outros programas, pues bueno, pues que un lugar de encontro que sempre buscamos, un sitio, un espazo, un día onde se encontra xente, comparta, uh-huh. Xente que ten os mesmos intereses, o mesmo espírito, e comparta pues, unha serie de actividades destinadas, como sempre, pues, a envellecer activamente.
Uh-huh. E unha maneira tamén, bueno, pues de confraternización, ¿no? das distintas zonas do concello tamén, etcétera, etcétera, ¿no?
Claro, de encontrarse os de distintas parroquias, xente que ao mellor seguramente se va a encontrar o coño, dende faita canto que non te veía, porque claro, a xente se subila, uh-huh. Deixa de ao mellor de andar tanto por outras zonas, non é que se peche, pero sí que ao mellor vai solo pola súa parroquia ou xente que ao mellor pues, tiña outras pues, de ir a facer as obras ou de traballar noutras cosas, pues, se veía máis con outra xente, entonces se reencontran, como pasan as merendiñas, igual.
Isto forma parte do programa 60 máis. Canta xente estivo implicada aí en nas distintas actividades, Elida?
Bueno, as actividades que pechamos hoxe con esta festa estuveron 352 personas participando, uh-huh. Un total de 500 plazas, porque unha persoa pode participar en máis dunha actividade.
Claro. Uh-huh.
Son 561 plazas as que ocupamos. Foron todo persoas maiores de 60 anos. Os requisitos, uh-huh. Este os anos, 60 anos cumpridos e estar empadronados,
o sea, que, por tanto, non terían por que estar xubilados, ser xente que incluso que teña que estea en activo, pero que a partir dos 60 anos pues, pode participar xa nestas sí. actividades, ¿no?
Sí, é unha cuestión de idade, xa que un programa de envellecemento activo, o obxectivo do programa é realizar actividades que nos axuden un pouco a reducir o que son os efectos do envellecemento, ¿no? Uh-huh. Tanto os efectos que teñen físicos, como cognitivos, como sociais, ¿no? Entonces, hai xente que ainda está traballando, pero a idade é o requisito que temos.
Xa. Programa de envellecemento activo, por tanto, actividades que van encamiñadas pois a eso, a chegar ou a ir envellecendo nas mellores, a ir envellecendo ou avellentando Sí, as dúas cousas e
o obxectivo é poñerlle freno, claro. Poñerlle freno ao avellentamento, aos efectos que ten e como melloralos. Hai algunhas cousas que se poden co exercicio, a condición física se pode mellorar se si facemos exercicio físico, a condición a cognitiva se pode mellorar se si facemos exercicios de estimulación cognitiva e as relacións sociais
que
nos
axudan
moitísimo,
claro, claro.
Moitísimo a manternos actuais, activos e no día a día.
Claro, son cousas que bueno, pues tradicionalmente a xente cando chega a etapa da xubilación ou vais acercando a prexubilación, pois como que hai unha tendencia a deixar de facer a actividade que facía sempre ao sedentarismo. E ese é o maior enemigo que ten a sociedade de nosos días, o sedentarismo. E máis que a xente maior, pois que bueno, pois o que o chasis, non, por decir, como os coches, hai cousas, hai pezas que se van gastando, pero a mellor forma de que non se enferruxen de todo é seguir mantendo as activas. Sí. E ese é a filosofía do programa. Non?
Uh-huh. Cales son as actividades que se levan a cabo dentro dese programa?
Sí, no programa que pechamos hoxe, dígolo así porque logo hai máis actividades, sí, hai actividades que forman, claro, parte de envellecemento activo. Pero nestas son actividades de xignasia, logo hai outra,
claro,
actividade.
Falamos de actividades adaptadas, naturalmente, a idade. Tamén a idade dos,
as características, claro, que temos o ser humano a chegar máis ou menos a esa idade. Entonces, xignasia adaptada, sí, yoga e relaxación, actividade de yoga e relaxación e actividade dos talleres de memoria. Esas son as tres actividades que pechamos hoxe, que facemos a festa.
Por certo, unha actividade que podería parecer novedosa para personas ao mellor desa idade, a de yoga. Que tal? Tal acollida ten?
Moi boa. Sí. Nos o de yoga temos 7 grupos de yoga en todas as localidades e ten moitísima acollida. É unha actividade importante porque además de facer un exercicio físico, fases exercicios de respiración, de concentración, de relaxación, entonces eso axuda moitísimo, son actividades moi importantes e son as dúas actividades físicas que teñen un contido físico, como a actividade de xinaxia e de yoga, están relacionadas. Ajá. Entonces complementanse unha coa outra, non?
Claro, non decía isto porque ás veces asocia yoga con unhas posturas así moi raras, alguén que está facendo unhas contorsións moi extrañas.
Tamén os gimnastas, hai nos que pegan uns chimpos, claro, van, claro, saltos acrobáticos, pero os nosos non, os nosos son adaptado.
Está adaptada para a idade.
Se utilizan metodoloxías de yoga, o yoga é unha existen moitísimas metodoloxías, sí, de yoga.
Se chaman escolas, non?
Se chaman escolas. Pois pues se sacan diferentes exercicios de diferentes escolas adaptados un pouco ás características do colectivo, das persoas, non? E complementada con exercicios de yoga son exercicios de concentración, de flexibilidade, de estiramentos, de relaxación.
Uh-huh. Bueno, en que vai consistir a festa? A partir de que hora se están convocados?
A partir das 6 da tarde.
A partir das 6 da tarde están convocados ali na Casa do Pobo de Lorbe.
Toda a xente, 20, que é unha cosa que un dato que a mí me parece que é moi grande, 29 grupos, que non
29
son 29 grupos,
de todo
en todo o concello, que
todo
hai que pensar que si ten 5 días a semana, cada día estamos facendo 6 grupos de actividade, que é unha actividade, vamos, é unha rede por todo o concello, se están movendo, están facendo movimento importante.
É que decíamos, son 352 persoas que están facendo actividade todos os días.
Que un...
Bueno, para iso tamén hai que contar en este caso con, en fin, con espacios para facelo. En este noso concello temos un pouco a sorte de que digamos está como bastante descentralizado e hai máis ou menos
en todas as localidades
hai lugares onde
facelo, lugares extraordinarios, tranquilos, onde podemos desenvolver todas estas actividades sempre todo é mellorable, de feito así como por exemplo ahora na casa do pobo de Mera, que aínda vimos hoxe de visitala, pois pues, sí, que se pegou un cambio así importante algunas tal.
Sí.
E bueno, quero decir, na casa do pobo San Pedro ano pasado tamén se cambiou o suelo, quero decir, para tamén buscando a calidez que necesita yoga, as actividades, non? Pois pues buscamos bueno, pues sempre ir mellorando estes espacios que temos a sorte de contar en todas as localidades e los mellorando para poder desenvolver as actividades nas mellores condicións posibles, sí.
Bueno, decía che,
¿En qué consiste a festa?
Exacto.
Más, a festa va a ser un encontro e primeiro va a haber unha exhibición. Cada grupo vai a facer unha exhibición, o grupo de xinasia, o grupo de yoga e o grupo de memoria, porque o que queremos tamén, además de que, como decía Nacho, de que sea un día que se encontren, se relacionen, queremos que se conozca, se dé a coñecer, se visibilice o que fan cada grupo, ¿no? Porque hai moitas persoas que participan nas tres actividades, pero hai xente que non vai ao taller de memoria ou que solo vai a yoga. Entonces prepararon, cada o grupo de gimnasia preparou unha exhibición de unha exhibición que van a facer de actividades, de exercicios que fan habitualmente na actividade, o grupo de yoga igual. Aí invito tamén a xente que coñezca un pouco que é o yoga.
Claro, claro. O yoga que se fai aí. Tamén, unha boa oportunidade, sí. Tamén digo para ver realmente, claro, sí, claro. Sí, sí, sí.
E o grupo de memoria teñen preparado sete probas. Sete mesas nas que van a facer diferentes exercicios, porque memoria na estimulación cognitiva se traballa moitísimas cousas e se
fan antes deixamos casi un poquinho de lado, estuvimos falando das actividades físicas, deixábamos un poquinho de lado de memoria, que é algo tamén moi importante, claro.
Se fan exercicios de atención, de concentración, de estimulación visual, de estimulación auditiva, estimulación de olfato, gusto, dos sentidos. Entonces prepararon sete exercicios para enseñarles tamén a xente que está no programa, pero que non vai a esa actividade, que o que fan. Un pouco van a mostrar cada un o que fan, encontrarse e logo despois, pois
tipo están como en cada, sí. Como se vas a unha feira, pois vas aquí, que probas, pois pues mira, unha proba relacionada pois pues, cos sonidos, non? Outra que es co tacto, outro. Entonces, bueno, a xente vai vendo aparte de outras actividades. E o que decías ti é moi importante, non solamente por eso, pero hai un traballo que nunca lle poderemos agradecer o suficiente ao traballo que se está a facer tanto ás persoas que o están facendo como as propias persoas maiores, que o traballo que están facendo de recuperarnos os nosos recordos, a nosa historia.
Estábame sentindo casi mal porque casi deixaba de lado o tema da memoria.
Claro, porque...
Y recordo que, por exemplo, bueno, pues, o ano pasado pues, vimos, en fin, vimos cousas fantásticas de
sí, a publicación que se fixo fai dous anos.
Exacto, esas publicacións que se fixeron e todo ese traballo, o que te dicías, de recuperación, que si non é probablemente por programas como estes e por eles, es decir, por organizar un pouco a esta xente e que se fagan cosas como estas, probablemente estaríamos perdendo unha parte moi importante da nosa historia recente.
Claro, pero mira, ti mira isto que salía outro día aínda no vivir, non? Salía o gasto que se fai nas persoas maiores. Realmente isto non é gasto, isto é inversión na saúde da xente, que evitas o deterioro, aforras gastos de médicos, de psiquiatras, de psicólogos, de servicio de saúde no fogar, que decir, se aforran gastos, se mantenen os mellores relacións e despois recuperamos unha riqueza
cultural. Pero hai cousas que son impagables,
cultural,
ademais.
Que non hai cartos,
claro,
que pague.
Que non hai cartos impagables, que pague. Pois, esas mulleres que van ás escolas, que foron ás escolas, pois, a explicarlles os nosos rapaces, esas cousas, digamos, que claro, non se poden cuantificar económicamente.
Son intangibles, que claro, non son impagables. Uh-huh. De feito, bueno, estamos aí, ao mellor hai sorpresas para outono, nesa liña.
Sí, estuveron traballando durante este curso, estuvemos traballando no taller de memoria, en diferentes, recuperando fotografías, historias, información, e bueno, estamos traballando en algo, non sei,
para sacar aí adiante
a segunda edición
de Oleiros na Memoria 2, unha cosa así nesa.
E seguiremos traballando nos colexios, estuveron facendo de guías tamén en as rutas, os maiores fixeron de guías en San Pedro, na Carballeira.
Claro, sí.
Explicándolle aos outros das rutas, pois, como era antes a finca Carballeira, o Pao Pazo, pues en que de Juana de Vega, que como era cando elas iban alí, bueno, claro. Muy bonito, hubo detalles muy bonitos porque había xente, verdad, que decían que iban a excursión e dicen, ay, entonces aquella miña nai sempre que me falaba de tal, era aquí, entonces empezaban a falar, claro. Y bueno, se recuperaban historias muy formosas, la verdad.
Eso, en fin, algo que, como decíamos antes, non ten valor, é algo intangible, algo que non se pode medir en cartos, pero que é tan importante para o colectivo. E logo despois, o que significa tamén individualmente para cada un dos participantes, porque eu, o sea, recibí testimonios de xente que empezou a ir un pouco, bueno, pues a ver, e que logo empezaron a sentirse ben, empezaron a notaron realmente a utilidad desta,
claro que
destas actividades.
Esa realmente, ¿no?, a filosofía da, porque pretendemos o obxectivo que as, poñer en valor a xente maior e seguir activa, seguir formando parte da sociedade. Entonces nos poden aportar moitísimo, como digo, son os sabios, é dicir, teñen unha experiencia de moitísimos anos e teñen moitísimos coñecementos. Entonces temos que ir buscando os espacios onde podan participar e seguir aí activos, e teñen un valor, o que dices tú, individual, altísimo, pero non solo eles, o que xenera, por exemplo, todo este traballo, que están indo por as bibliotecas a buscar información, están entrevistando a veciños e veciñas, están buscando nos armarios da xente fotografías, e están vindo os netos, os fillos, claro, coa cara orgullosísimos do seu pai, do seu avó, de todo ese traballo que están
orgullosos de tal, porque mira, a frase que eu moitas veces teño escoitado, non? É que claro, eu vou a memoria que eu tal, que vou, se eu son unha burra, pero palabras textuales que a xente non se valora todo o que ten,
claro.
E así que empezan a tal, as veces ao cabo dunhas semanas, duns meses e tal, e digo, ai, pois outro día fun, estaba a miña neta cando dimos a clase, ou veu meu fillo a non sei que, e outro día estuve falando e tal, e ven que fan cousas que sí que teñen, que aquí non hai ninguén ni máis listo ni máis burro. Simplemente transmitir o que viviches ti é un regalo para todos nós.
Eu creo que foi, non sei se foi hai dous anos na fábrica, non sei se foi o ano pasado, hai dous anos, xa me perdo, de realmente, en fin, ver aquel traballo tan fermoso que fixeron. Vamos, eso es, que decir, solamente cando, en fin, cando ves ali, cando xa comprobas o resultado de eso, e cando te das conta da importancia tremenda que ten.
Non vou dar ideas, porque senón tal, pero casi lle estiremos que pagarnos a él.
Sí,
a elas, sí, por todo eso.
Bueno, nesta festa desta tarde, en fin, están convidados a estas personas a participar, a facer esas, en fin, a ofrecer unha mostra do que fan. E que pasa? Pode haber espectadores, van a ir familias,
sí,
a acompañalos, a velos, etcétera.
Sí, cada un pode, van a ir familias a velos, e que as persoas que nos están escoitando que queren a velos tamén poden ir. Uh-huh. Na Casa do Pobo de Lorbe, na pista polideportiva, que está cuberto, aínda que veña un destes chaparros, uh-huh, que está chegando.
Parece que o sol quere asomar.
Vai abrindo,
vai mellorar,
vai estar fantástico.
Entonces está abertas, as portas están abertas a quen queira, a quen queira acudir, sí. E invitamos a xente que acuda para ir. E logo despois vai ser esa exhibición de 6 a 8, e ás 8 pues temos preparado un baile.
Hombre, no está
para,
mal,
para divertirnos, para disfrutar, sí, un rato xuntos bailando.
Muy ben, bueno, pues,
para despedir a festa activamente.
Para despedir a festa activamente. Bueno, pues muy ben, hoxe pola tarde, xa saben, a Casa do Pobo de Lorbe. Antes de irnos, Ignacio, quería tamén un anaquiño para que me comentaras unha actividade que levan a cabo o voluntariado
sí,
de Oleiros.
Mañán, o voluntariado de Oleiros, participa xente de todo o voluntariado, pero o proxecto levan o equipo que xestiona, digamos, o Banco Solidario. Fai unha campaña de recollida de latas de conservas, de froitas, de verduras, de animais, de atún, de tal, en Nogadis de Bastiagueiro. Entonces, toda a xente que queira colaborar ou que vai a compre e tal, pues, para o Banco Solidario do Voluntariado de Oleiros.
Banco Solidario, que tamén hai xente maior de Oleiros,
sí,
que tamén moi activa e que participa
moi activa, sí, de feito,
Banco Solidario.
De feito, a idea que temos é de ir traballando tamén, pues, de alguna forma, coa xente máis nova, porque vemos que lle costa tal, e os que máis, esos son os maiores. A campaña, ademais, chamamos Danos a Lata. O sea, o voluntariado de Oleiros estará encantado de que a xente vai a darlle a lata, mañán no Gadis de Bastiagueiro.
Mañán durante todo o día no Gadis de Bastiagueiro.
Sí, sí, sí.
Muy ben, bueno, pois, Elida e Ignacio, moitas gracias por vir, por falarnos desa festa de hoxe. A partir das 6, dixemos.
Sí. A partir das 6 na Casa do Pobo,
Lorbea, na pista polideportiva, e ademais, en fin, que quen queira chegarse por ali e ver as actividades, ver esa mostra das actividades que se desenvolveron no programa 60 máis de envellecemento activo, pois, en fin, pode facelo e pode pasarse por ali. Pois que sea unha boa festa.
Agradecemos
que a xente o pase ben, que se divirtan e que celebren ese fin de curso, ademais rematando cunha cousa lúdica aí como un baile despois para todos, ¿no?
Sí, fantástico.
Gracias e hasta outra ocasión. Seguiremos falando deste programa xa porque este é o fin de curso, porque logo
sí,
igual
que
ocorre,
claro. Vai haber máis sorpresas
volvemos,
daqui a final de ano, nos volvemos.
O 15 de setembro volvemos.
Perfecto. Pois, Odito, moitas gracias e hasta outro día.
Gracias a vos.
Chao.